Hovedtema denne konferansen, så det nevnte også Kurt allerede her, at det har vært Herren er nær. Og for meg så er dette med nærhet, det er så mange ting, men jeg ser for meg et bilde, og det er hyrden og fåren. Der er det nærhet. Det har vært oss utgivere et privilegium å kunne reise til Israel, og det gjør vi regelmessig. Om alt går som det skal, så skal Kurt og jeg være reiseleder til Israel i påsken 2015, og dere er hjertelig velkommen til å være med på det. Dere har kanskje plukket et program med dere noen, så da blir det en tur igjen. Vi har vært mange ganger i Israel, vi har vært mange ganger også i Betlehem, og på veien ut til Betlehem så kjører man over noen marker. Og en gang, og det er bare en eneste gang jeg har sett det, så fikk vi se hyrden og fårene. Altså det gikk en hyrde med hyrdestav, og sauene fulgte ham. Og det ble nevnt en gang her i løpet av stevnet at gjeteren eller hyrden i den gamle tid, han jaget ikke sauene, han gikk foran dem. Og det står så fint i Johannes 10, vers 27. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og dermed er vi inne i teksten som gjelder for denne dagen, det vil si den som jeg vil stille for. Og da går vi litt lenger frem i dette tiende kapittel i Johannes evangeliet, og leser versene 11-14. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter livet til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine. Og mine kjenner meg. To karakteristikker for den gode hyrde leste vi. Den gode hyrde satser alt for fårene. Han setter sitt liv til for fårene. Den gode hyrde kjenner fårene, og de kjenner ham. Og Jesus taler nå om seg selv, og vi vet han satte livet til. Han ga livet. Ingen tok det fra ham. Han ga det for oss, for å redde oss fra ulven, for å redde oss fra fortapelsen. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Et annet bilde om hyrden, det er den vi finner i Lukas 15. Han som mistet et eneste får, han hadde jo 99 igjen, så han var jo ikke så ille ute. Men det ene fåret, det var for mye å miste. Jeg har hørt en si det sånn, Gud regner ikke i prosenter. 1%, hva er det? I regnskapet så betyr det så lite. Men for Herren var det ene fåret så viktig at han satset alt på å finne det. Og når jeg leser den teksten, så virker det for meg som at han må gå langt. Det står ikke det hvor langt han gikk, men jeg føler at han lette etter det. Og så når han endelig fant det, ja, Vad ville vi gjort kanske när vi hade gått och lett efter en sau i dagvis eller timmevis i varje fall? Vi ville, hvis sauen hade förstått vad vi sa, så ville vi gett en liten skrape. Men icke så med denne hurden. Han blir så glad. Han lyfter sauen upp. Och det står för mig också att den var svag. Den var säkert utsultet. Han lyfter den upp och lägger den på sina skuldrar med glädje. Och så bär han det hem. Och så står det att han gläder sig med de som är hemma, eller de gläder sig med han, att han har funnit sauen, funnit fåren. Och så står det i fortsättelsen att slik gläder himlen sig också. Det är tre gånger glädje i den lilla berättningen eller lignelsen. Gleden över att ha funnit sauen. Och jag är säker på att denna församlingen gläder sig samman med det vi hört idag. Att tre unga själar har gett sitt liv till Jesus i löpet av denna konferensen igår kväll. Glädje i himlen, glädje bland oss. En funnet, eller tre funnet i detta tillfälle. Vi startade denna konferensen med att tala lite om David. Och vi avslutade med detsamma. Och då känner vi att idag går vi till Davids 23:e salme. Den mest kända av alla salmer, det vet vi gott. Men jag har förmodighet till att ta den fram här vid avslutningen av konferensen. David var hyrde av yrke. Så han visste mycket om det. Han fortäller för exempel i 1 Samuel 17 i förbindelse med när han ska pröva och kämpa mot Goliat. Så fortäller han ärligt, någon kanske syns det skryt, men han säger att jag har kämpat mot ulv och björn och slått dem ihjäl. Fortäller David. Han var en erfaren hyrde. Men också David trängte en hyrde. Och nu läser vi salmen och så ska vi se lite på några av dessa flotta verserna. Herren är min hyrde. Det manglar mig ingenting. Han lar mig ligga i gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Han styrker min själ. Han förer mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Om jag än skulle vandra i dödsskuggens dal, frukter jag icke för ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröster mig. Du däcker bord för mig, like för mina fienders ögne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter över. Bara godhet och miskunnighet skall efterjaga mig alla mitt livs dagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. Det är inte någon vem som helst som är hyrde för David. Det är Herren, skaparen av alla ting, den allmäktige. I vårt apostoliska trosbekännelse så bekänner vi att jag tror på Gud Fader, den allmäktige, himmelens och jordens skaper. Det är han som är Davids hyrde och som också är vår hyrde. I tidigare i Johannes 10, vers 10, så säger Jesus: jag är kommet för att er ska ha liv och överflod. Jag manglar ingenting, säger David. Allt har jag fått. Och i Davids sista ord, i 2 Samuel 23, så sier han det sånn i vers 5, «For jeg og mitt hus er det slik med, for har ikke mitt hus det slik med Gud. En evig pakt har han gjort med meg, og ordnet i alle deler, og trygget all min frelse og alt godt, skulle ikke han la det gro frem. Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, sier han videre, og han leder meg til hvilens vann. En vesentlig oppgave, eller kanskje den egentlige oppgave for en hyrde i Israel, det var å lede fårene til de gode beiteplassene og beskytte dem mot ulver og andre rovdyr. Til hvilens vann. Vi siterer ofte Matteus 11:28, der det står, «Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære.» Så leser man det kanskje ikke helt som det står, og så sier vi kanskje inni oss, «Og jeg skal gi dere en oppgave som passer.» Nei, det står ikke det. Det vet du godt. «Jeg skal gi dere hvile.» Hvile er viktig når man også skal arbeide for Herren. Dere som strever og tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Herren leder meg til hvilens vann, sier David. Og han visste hva dette var, å komme til hvilens vann. Israel hadde begynt en lang, lang reise. De visste vel ikke hvor lang tid det ville gå når de startet i Egypt, men de hadde i alle fall gått til Rødehavet. De hadde krysset Rødehavet. Det var besværlig, det skjønner vi. Men når de steg i land på andre siden, så var de glade, da sang de lovsanger. Men det var ikke så lang stund, så kom de til Mara. Bitterhetens vann, og da knurret de. Nå ordnet det seg slik at vannet ble drikkende, men deretter så kom de til Elim. Og det er en oase med 12 palmetrær. Nei, unnskyld, 70 palmetrær og 12 vannkilder. 12 vannkilder og 70 palmetrær, Elim. Og så fikk de hvile ut der, og så fikk de drikke og alt det de trengte. Han leder meg til hvilens vann, sier David. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Jesajas 40, står det, han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler, men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. Han styrker min sjel, den gode hyrde, sier David. Og så fører han på meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Den fortapte sønn, når han kom hjem til sist, så fikk han utlevert diverse effekter, blant annet sko. Jeg ser for meg at de skoene hadde de var ikke mer. Kanskje kom han barbent. I alle fall så fikk han sko på føttene. Og hva betyr det? Det betyr vandring. Det betyr en ny vandring. Det ble et nytt liv for den fortapte sønnen når han kom hjem igjen. En ny vandring. Og sånn har det blitt med mange av oss som fikk oppleve å ta imot Jesus. Jeg var tenåring jeg også. Det var ikke så mange måneder igjen jeg hadde igjen, men jeg var 19 år, og det ble en ny vandring. Helt ny vandring. Slik ble det også for den kvinnen, vi leser om det i Johannes 8, når hun ble tatt på fersk gjerning, vet du. Ingen fordømte henne. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa Jesus. Gå bort og synd ikke mer. En ny vandring. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg, og din kjepp og din stav, de trøster meg. Dødsskyggens dal. Jeg tror at dette er ikke selve døden det snakkes om, men det er en skygge av døden. Altså det er så ille at det minner om døden. Dødsskyggens dal. Og David hadde vært der mange ganger. Han ble forfulgt av Saul. Mange ganger var Saul nær innpå. Han hadde kjent, han så skyggen av døds. Han så dødsskyggen. Han ble til og med forfulgt av sin egen sønn, Absalom. Første Peter 5,8 står det at deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Vi skal ikke undervurdere djevelen. Han er virksom. Men vi har ikke grunn å frykte ham når vi holder oss nær hyrden, skjønner du? Når hyrden leder oss. For David sier, din kjepp og din stav, de trøster meg. Og det er dette med kjepp og stav. Vi ser i hvert fall hyrdestaven, den kjenner vi godt. Men så har han en kjepp i tillegg. Og hvorfor det? Jo, og jeg blitt fortalt, det var fordi at han brukte kjeppen til å slå på staven, og det ga en sånn lyd at rovdyrene ble skremt. Men fårene, de kjente den lyden. De visste at det er ingen fare. De var rolige. Men rovdyrene, de blir redd og løp. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Trøst, det trenger vi alle i mange forskjellige situasjoner. Ingen av oss går gjennom livet uten å oppleve ting som er vanskelig. Paulus, når han var på vei til Rom, så opplevde han jo store ting. Han fikk se at hele mannskapet og alle ombord på skipet ble reddet, ikke bare fysisk, men også åndelig. Så trasket de oppover mot Rom. Og så står det i Apostelgjerningen 8:20-15, brødrene der hadde fått høre om oss og møtte oss helt ute ved Forum Api. Tres Tabernæ. Og hva skjer da hos kjempen Paulus? Det står, da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Selv Paulus kunne bli motløs. Nå fikk han nytt mot når han traff brødrene, venneflokken. Slik er det også med oss. På et stevne som dette så treffer vi brødre og søstre. Vi fatter nytt mot. Noen år senere så leser vi 2. Timoteus 4:17, som jo er svanesangen til Paulus. Og han opplevde dessverre at alle forlot ham der når han stod i rettssalen. Det ble for tøft å stå ved siden av. Han skriver dette. Men så skriver han noe. Hør nå. Men Herren stod hos meg og styrket meg, og han skal frelse meg inn i sitt himmelske rike. Herren stod hos meg. Han fattet mot på veien, han fikk mot i rettssalen. Och i 1 Peter 1:5 så säger Peter att dere som vid Guds makt hålles uppe med troen till den frälse som är färdig till att bli uppenbart i den sista tid. Vi har hört om de sista dagar vad som ska ske. Och visst man är bange eller rädd för hur det går med mig när Herren kommer. Han håller oss uppe till den frälse som är färdig till att bli uppenbart i den sista tid. Alltså där är frälse hela vägen, också det ögonblick när basun lyder och vi ska ryckas upp. Frälse. Du däcker bord för mig lika för mina fienders ögne. Du salvar mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. I Ezekiel så läser vi om vad Herren ska göra, och detta är en profeti. På en god betemark vill jag lade dem bete. På Israels höje fjäll ska deras havnegang vara. Där ska de vila på god havnegang, och på de fete betemarker ska de bete på Israels fjäll. Jag själv vill vara hyrde för min jord, och jag själv vill ha den vila, säger Herren. De förtappte vill jag uppsöka, och de bortdrevne vill jag föra tillbaka, och de sönderbrutte vill jag förbinda, och de syke vill jag styrka. Detta är en profeti om Israel, men vi tar den också, vi har lov att ta den till oss som ett ord till oss också. Du däcker bord för mig, lika för mina fienders ögne. Och Jeremias sa det, och det blev, tror jag blev citerat tidigare idag. Jeremias 15:16, jag fann dina år och jag åt dem, och dina år var till fryd för mig och glädje för mitt hjärta. Jag fann dina år och jag åt dem. Ingenting är för en troende som mat ifrån Bibeln, Guds eget ord. Och som vi har nettopp hört det, Bibeln är en bok och du möter författaren när du läser. Och så har vi finalen i den vidunderliga Davids salmen. Bare godhet och miskunnighet ska efterjaga mig alla mitt livs dagar, och jag ska bo i Herrens hus genom långa tider. David var en prövad man. Han mistet sin första son Batseba. Han såg sönnen sin Absalom blev fällt i krig. Han upplevde tragedier. Och likväl så säger han detta. Bare godhet och miskunnighet ska efterjaga mig all mitt livsdagar. Det har hänt, jag har varit i samtal med någon som har haft stora prövelser genom livet. Om de sitter på en psykosäng eller i en rullestol. Och så har det kommit något sånt som detta. Herren har varit så god mot mig genom hela livet. Så tänker jag, ja men kära dig, du är ju prövet. Ja, det är ögonen som ser, det är troens blick. Bare godhet och miskunnighet ska efterjaga mig alla mina livsdagar. Och får igen och helt avsluta med Paulus sitt ord i 2 Timoteus, där han säger: jag har stridd den gode strid, fullent löpe, bevart tron. Så ligger nå rättfärdighetens krans rede för mig. Den som Herren, den rättfärdige dommer, skall ge mig på den dag. Ja, icke bara mig, men alla dem som har älskat hans komme. Bara godhet och miskunnighet skall efterjaga mig alla mina livsdagar. Ska vi tacka Gud. Himmelske far, tack för vi kan också göra Davids salme till vår salme. Herren är min hyrde, det manglar mig ingenting. Vi har allt. Vi kan också se som David sa mot slutet av sitt liv. Du har ordnat i alla delar vår frälse. Herre, välsign den dyrbara församling som tog Noah av sin sommartid och kom till Framnäs. Herre, vär med oss. Led du oss hver dag. I Jesu namn. Amen.